Dneska se podíváme na téma, které spojuje římského vojáka Otto von Bismarcka, Vladimíra Špidlu, Petra Nečase a teď hnutí ANO. Penze. Počkej, fakt je jako legislativně zakotveno, ano? Že se musím postarat o své rodiče.
Ano.
Zákonem.
Ano. Prostě musel si se starat o svý rodiče, jináč tě ta komunita vyloučila jako člověka nehodného, který se rouhá.
Je za vznikem penzí dobro, anebo touha udržet se u moci?
Než abych to tady nechal socanům, tak co udělají oni, já můžu udělat taky, já udělám to líp. Vždycky se říkalo, to je dobrá partie, on je pod penzí.
Když si nevěsty hledali ženicha, no, tak se ptali po penzi.
Samozřejmě. Češi si vždycky vybírají tu jistotu a pak se diví, že to nic nevynáší.
Volím jistoty a prosperitu.
No, hodně lidí si šetří na penzi v tom třetím pilíři, ale směšnýma částkama. Tam u toho je opět Andrej Babiš, ale i ODS.
Ale i ODS.
A i Okamurovci.
Tady Hrodka z Pavel Štrus, ekonom Mirek Zámečník. Mirku, ahoj.
Ahoj.
Mirku, dneska se podíváme na téma, které spojuje římského vojáka Otto von Bismarcka, Vladimíra Špidlu, Petra Nečase a teď hnutí ANO. Penze. Dobrý,
je to
co?
Tak?
Spojuje to, viď?
No jasně.
Penze jsou vždycky ale spojovaný hodně s Otto Bismarckem, ale ono už a toho římského vojáka jsem nezmínil jen tak pro nic za nic. Má dlouhou tradici, viď?
No, protože když se podíváš na jakoukoliv ze starých civilizací, tak tam existovalo to, čemu se říká filiální pieta. Jo? Filiální pieta znamená, že potomci se musí starat o své staré rodiče. Je spousta zemí dodnes, který to mají zakotvený v legislativě. Budeš překvapený, ale víc než polovina států americké unie to má zakotvený jako filiální pietu. Filiální pieta je zakotvená v německé legislativě, donedávna byla v rakouské legislativě a používá se v sociálním zákonodárství tak, že když existuje nějaká potřeba, tak prostě nejdřív nastupuje rodina a pak teprve stát.
Počkej, fakt je jako legislativně zakotveno, ano? Že se musím postarat o své rodiče?
Ano.
Zákonem?
Ano. V Číně, ale jako v Číně je filiální pěta stará tisíce let. Jo, prostě většina těch starých civilizací filiální pětu měla, my jsme měli vejminek, jo, prostě, ale když se bavíme o nějakém sociálním zákonu, jo, takže jako starý Řím určitě měl filiální pětu, Řekové taky, Číňani to měli, Indové to mají taky v legislativě dodnes a prostě, jak říkám, velký překvapení, jako má to Německo, pokud se týká jako sociální péče, a mají to Spojený státy, víc než polovina států, jako prostě můžou za tebou přijít a říct, jako hele, ale my jsme tady platili, jako ale měl bys přispět.
Jo. Takže nesmírně zajímavý, teda, že no, jako něco takového jako přirozeného je vlastně ukotvený zákonem nebo legislativně. To mi na tom přijde zajímavý.
Ano, to je a existuje to dodnes. Jo? Jak říkám, Rakousko to zrušilo před pár roky. My jsme to opustili tím, že jsme prostě tady měli socialismus, který vlastně tu tradiční rodinu rozparceloval a tu péči, jaksi založenou na té filiální pětě, jako velmi oslabil. Jo? Prostě,
takže socialismus vlastně de facto rozbil tu rodinu?
Přispěl k tomu, nepochybně, ale moderní společnost k tomu hodně přispěla. Jo? No já teda nevím, jak chtějí konkrétně aplikovat ve Spojených státech filiální pětu, když ty rodiny jsou prostě od sebe vzdálený, jak si od rodičů děti tisíce kilometrů a vidějí se na Thanksgiving. Jo? Prostě, ale účtenka může přijít. Jako.
To je pravda, no.
A teď si pojďme říct, jako, kde jsou základy toho sociálního zákonodárství takového, který se už trošku podobá. Tak když pojedeš do Německa, tam existuje dodnes zdravotní pojišťovna, která se jmenuje Knapschaft, která je stará, a teď abych nebloužil, určitě přes 760 let, založil ji biskup z Goslaru v dnešním Dolním Sasku v pohoří Harz, kde se těžily rudy. No a tam samozřejmě existoval obrovný problém, jako co se stane, obrovská úrazovost, co se stane, když zával na dole, prostě máš zdravotní poškození, nějakou invaliditu a taky, co se stane s pozůstalými, prostě s manželkou, s dětmi v případě, že dojde k úmrtí. No a to se vyřešilo právě tím knapšaftem, což je vzájemná revírní pokladna, ten termín znáš, protože tak se jmenuje jedna zdravotní pojišťovna v Česku působící na severní Moravě. Jo, revírní bratrská pokladna RBP.
Fakt, jo, to jsem jasně, nevěděl, to se jasně. Přiznám.
Tohle začalo většinou v dolech, jo, předtím většinou toho byla nějaká církev, ale v zásadě to byla vzájemná zajišťovna, kde každý týden se dával odvod při výplatě prostě se dávalo jako do společného měšce a z toho se vypláceli ty sirotci, invalidita a prostě vdovský důchody.
Vidíš, já jsem myslel, že se vrátíme do Německa určitě, ale že se vrátíme do doby Otty Bismarcka, který jako řada z nás považuje toho otce zakladatele toho penzijního
do Německa systému, jsme se vrátili,
do Německa jsme se vrátili asi sakra
do nějakého 13. 14.
století. Když se posuneme k tomu Bismarckovi, je za vznikem penzí dobro, anebo touha udržet se u moci? Protože Bismarck tehdy vlastně čelil velkému tlaku ze strany jako sociálně demokratických směrů. Byl to pragmatik, anebo chtěl pokračovat v tom, v čem si teď mluvil?
Ale pojďme si říct, jak to bylo. Jo? Prostě, tak filiální pěta byla plně funkční na agrární společnosti. Jo? Prostě, dokud ty lidi žili někde a prostě na svý půdě nebo na půdě, kterou měli propachtovanou od nějakého pozemkového vlastníka velkého, tak byly ty vejminky, byla vlastně forma sociálního zabezpečení a byla jako společenská norma jako vynucovaná. Jo? Prostě musel si se starat o svý rodiče, jináč tě ta komunita vyloučila jako člověka nehodného, který se rouhá.
Jo, prostě když soused neviděl,
že... svého a matku svou. Jo? Bismarck je éra industrializace v Německu, která nastupuje trochu později nežli v Anglii. Tam ty vzájemné zajišťovny a prostě zárodky nějakého penzijního a zdravotního sociálního pojištění předcházely tu dobu, kdež v Německu, se bavíme o nějakých 80. letech minulého století, kancléř Bismarck vidí, rozumíš, Karel Marx už napsal komunistický manifest a sociální demokracie a tak dál.
Je pod tlakem.
Je pod tlakem a říkal, než abych to tady nechal socanům, tak já udělám to, co udělají oni, já můžu udělat taky, já udělám to líp. Jo? A zaved vlastně penzijní a zdravotní pojištění. Penzijní pojištění mělo jednu krásu, že ta penze se vyplácela až po 70. roku věku, takže se jí většina lidí nedožila. Takže,
to bylo kouzlo, no to věřím.
Takže to, že máme dneska důchodový účet nesrovnaný, souvisí s tím, že přibývá těch důchodců a je méně přispěvatelů v tom průběžném systému, což samozřejmě vytváří finanční napětí a dneska prostě filiální pěta v Česku neexistuje, čímž nechci říct, že ta péče rodinnýma příslušníkama o seniory není rozšířená. Naopak u nás je rozšířená hodně, ale ona je rozšířená i v zemi s vyspělým sociálním zákonodárstvím typu Švédska, kde velký počet, a je to vztah dcera, matka a dcera a rodiče. Jo? Prostě většinou to takhle funguje, se stará o seniory a dělá to na bázi vlastně i nehonorovaný práce. Dneska se dostaneme do toho, že jedna z úprav prvního pilíře chce započítávat vlastně péči o rodinný příslušníky, ať už teda výchova dětí, anebo péče o rodinný příslušníky seniory. Mm-hmm. Chce tam zavést takzvaný fiktivní vyměřovací základ. Jo? Takže my se bavíme o zákonodárství, který je nějaký prostě poslední čtvrtina 19. století. V Česku se to potom vyvíjelo vlastně kopírováním německého
jako
modelu.
Tak jako Uhersko, tak vlastně my jsme asi, nám nezbylo nic jiného, než kopírovat.
Státní zaměstnanci prostě počínaje, jo, prostě vždycky se říkalo, on, to je dobrá partie, on je pod penzí. Jo, prostě to je...
Jako tak, když si nevěsty hledali ženicha, no, tak se ptali po penzi.
Samozřejmě, pod penzí ten člověk, jako jinými slovy,
way to go.
Bude postaráno. Jo? Prostě to bylo typicky v dobách, kdy manželky byly v domácnosti a byly prostě ve vztahu závislosti a samozřejmě jako být pod penzí znamenalo, že existuje prostě nějaká záruka, alespoň minimální životní úrovně i ve stáří, protože jako filiální pietu je obtížný uplatňovat, když není ten vejminek, jo? Jinými slovy, když... Jo, prostě ta moderní doba v podstatě to sociální zákonodárství si vynutila. Jo?
Je to jako, že když to zkrátím, možná to řeknu špatně, ten blahobyt tohle jako zahubil, protože každý si vlastně mohl koupit nějaký byt, byla nějaká ta sociální mobilita vlastně. To znamená, že jako logicky někdo neměl jako prostředky postavit nějaký vejminek u svého domu, zvlášť hodně lidí se začal stěhovat do bytů.
Jako fakticky, kdo to změnil, je kapitalismus a evoluce kapitalismu. Jo? Prostě nemáš vlastní majetek, který by vydělával. Nejseš ani obchodník, majitel malý firmy, ale seš prostě tovární dělník. A tam to někam dávejme, to jest industrializace a strukturální změna těch ekonomik, což je prostě věc, která u nás taky probíhala vlastně od konce 19. století. A tohle byla docela přirozená reakce na to potřeby. Jo? Prostě zdravotní pojištění, když se budeme bavit jako třeba o Velké Británii, tak zdravotní pojištění pro každýho ve formě teda národní zdravotní služby, kde vlastně je péče v momentě jejího čerpání je zdarma. Něco se nehradí, typicky zubaři, ale prostě to je červenec roku 1948. A u nás v roce 48 a následujících máš postupní ořezávání těch penzijních fondů a prostě pokladen a jejich sloučení do nějakého státního penzijního systému, kterýmu bychom dneska říkali první pilíř, který je doteďka úplně
nejrozšířenější,
no jasně, přes 94% myslím příjmů seniorů je z té státní penze.
Mimochodem tam bylo zajímavé, že po roce 48 se snad dokonce i snížil věk pro odchod do důchodu na 60 let.
Ano, tam se snižovalo tím, to bylo zase opatření na vlastně jako jakási odměna za mateřství, kdy prostě začal ten dualismus žen, který šli do práce, ale zároveň pečovali o děti. Ta společnost byla mnohem ještě víc orientovaná na ten paternalismus, ale už se měnila tím, že ženy šly do práce. Jo, prostě, takže tam pak jako sociální zabezpečení na tu výchovu dětí reagovalo tím, že zkrátilo tu povinnou jako dobu vesting period, jak se tomu říká, jak dlouho si musel přispívat jako a zakotvila dřívější odchod do důchodu podle počtu narozených dětí. Já si pamatuju, že to bylo o 5 let dřív při 2 dětech.
Je teda zajímavý, že já si z dob svého dětství pamatuju to jako ženy do provozu vlastně, že jako tehdy se to vlastně vyrovnávalo s tím mužským pohlavím vlastně.
No jasně, ale ona taky byla zavedena, jako to přiznejme, že existovalo například jako prostě plný pokrytí jeslema a mateřskýma školkama.
No, mimochodem to je něco, po čem se volá i dnes.
To se volá i dnes, protože tím je možný odstranit jednu věc, jako je hrozně zajímavá, že když se podíváš na ty regionální celky, jak je Evropa rozdělená, jo, do těch regionů takzvaný NUTS dvojky a zaměstnanost mužů a žen, tak my jsme zhruba průměrní, pokud jde o zaměstnanost žen, ekonomickou aktivitu žen v produktivním věku, ale jsme jednička, dvojka a myslím pětka mezi těma NUC dvojkama v celé Evropě. Jinými slovy, zaměstnanost mužů je nejvyšší v Evropě právě v Čechách, a to v několika regionech, a všechny ty regiony jsou nadprůměrné. I ty, který mají jako docela vyšší nezaměstnanost. Jo? Prostě u nás muži jako jsou mimořádně zapojený na trhu práce, dokud jsou v produktivním věku. U žen je to mnohem míň. A teď se bavíme o tom, co to všechno působí. Jo? Platové mezery.
Tak jako, o tom jsme se i bavili, no, že vlastně ta délka jako na mateřské rozhoduje taky o tom, jak je kdo jako kvalifikován, že ztratí 5-6 let vlastně na tom pracovním trhu a tak dále. A jakým způsobem by měl do toho ingerovat stát nebo soukromí společnosti v rámci svých nějakých firemních školek a tak dále. O tom jsme se jako bavili, byť je to jako dál jako nesmírně zajímavý téma. Když se ale tě zeptám, existuje něco jako ideální, nejlepší důchodový systém? Je, protože těch přístupů je několik. Je něco, co je pro Česko jakoby nejvhodnější? Nebo ten klasický třípilířový systém je v podstatě to nejoptimálnější pro nastavení naší společnosti?
Když se podíváš na český model a co by se s ním dalo udělat a mělo udělat, tak v zásadě nejelegantnější řešení nabízí příklad Švédska, který udělalo fakt zásadní penzijní reformu, která udělala zhruba tři věci. Zavedla ten nultý důchod, to je vlastně rovný důchod. Rovný důchod je základem ve Velké Británii, kde máš velmi nízký odvod, jako ta social security je nízká, ale zároveň je velmi nízký i ten rovný důchod. Zbytek se odehrává v režii zaměstnaneckého penzijního připojištění, což má hodně lidí. Problém je s OSVČ. Jo? A ten existuje mimochodem skoro všude a někde je to tak, jako že když jsou rodinné firmy, tak se samozřejmě jako existuje něco na způsob filiální piety, že to přechází z rodičů na děti, pakliže tu firmu převezmou, tak je tam nějaká renta, která to obnáší, anebo prostě se firma prodá a je renta, kterou si ten podnikatel tímhle způsobem zajistí. Ale prostě problém je u OSVČ takového toho typu, že vlastně žádnou firmu nemá, že to je navázaný čistě jenom na tu fyzickou osobu, a když se dostane do věku odchodu do důchodu, ano, často vykazuje ztrátu, dává si jenom holý minimum, jenom to, co musí. No a pak zjišťuje, že prostě, že ta penze je mizerná. Jo, prostě, což svědčí o jedné věci, že velmi vysoký procento populace, nejenom v Čechách, ale i všude na světě, pakliže není nuceno, tak vytváří nedostatečné úspory na stáří.
To jsem se chtěl zeptat, takové to české dávat si stranou.
Lidi si dávají stranou, hodně lidí si šetří na penzi v tom třetím pilíři, ale směšnýma částkama. Jo? Takový příklad teď, kolik by bylo potřeba si odkládat stranou na to, aby člověk v penzi mohl pobírat zhruba 2/3, teď se bavíme, kolik by bylo potřeba, kdyby jsme si šetřili každý na individuální účet, jo? Zapomeň na státní penzi. Jo? Vlastně tak by si musel odkládat jako od prvního dne, kdy začneš dělat, až do odchodu do důchodu, to znamená nějakých 40 let, řekněme, by si musel odkládat 15%, aby si pak po tu délku dožití toho důchodce pobíral 2/3 předchozího příjmu.
15%?
Jo. 15%. Jako
15% z měsíční mzdy.
No, ale tady se bavíme o tom, že my si odkládáme teda daleko víc, akorát lidem vůbec nedochází, že ta penze je průběžná. A právě, že to je trochu jako Ponziho schéma, jo? Prostě jako ten příslib byl dán, odvádíš, ale jen 28% nebo kolik.
No ne, právě si lidi říkají, jako, tak já už přece do toho státu jako odvádím tolik, kolik jsi říkal, 28?
Ano,
vlastně?
Ale 26,5, myslím. Přibývá důchodců a ubývá těch přispěvatelů. Jo? Teď to máme v roce 20, to bylo 3:1, no ale prostě dostaneme se zanedlouho na 2:1 a pak se ten jako problém dá řešit jako jenom třeba možnostma. Buď se zvýší odvody, který ty lidi nebudou ochotní platit, takže bude víc švart systému.
No, oni to minimálně jako nevidí, no, prostě jako.
Jo? Nebo se prodlouží odchod, věk odchodu do důchodu, jinými slovy, tam klesne ten, ta doba, kdy pobíráš ten důchod, nebo se zvednou jiný daně, jo, prostě nebo klesne ten důchod, jako, jo, prostě žádný jiný možnosti nejsou. Teď se teda zkouší čtvrtá cesta, že se ten stát zadlužuje. To taky nejde dělat do nekonečna.
O, tak to je lidem celkem jedno, ne?
To je úplně jednoduchý, tam jsou jenom 4
kvadranty.
No dobře,
kvadranty. A ty jsi zároveň zmínil jako ten třetí pilíř, kdy se jako odkládám něco.
Dobrý, ale nedostatečně.
Je teda pravda, to mě zaujalo.
Nedostatečně.
Protože jo, když se máš, bavím jako se známejma, tak to jsou třeba, jestli dává 1500, 2000.
No, to už je dobrý.
A to není pořád nic, ne?
No jasně, že to není nic, tak si počítaj, jako kolik ti to vynese a jaký máš průměrný zhodnocení.
No kolik bys tam musel dávat?
No, musel bys tam dávat podstatně víc, jako, jo, prostě. Ale lidi dělají takovou věc, Češi jsou strašně konzervativní, ale nejsou v tom sami. Jo, prostě jsou jiný východoevropský země, které jsou na tom podobně, ale třeba Itálie je na tom podobně. Jo, prostě. Lidi se zabezpečují na stáří tím, že si pořídějí nemovitost. A když to udělají tak, že tu nemovitost následně buď prodají, přejdou do něčeho menšího a ze zbytku mají rentu, tak je to fajn, jo, ale ty reverzní hypotéky, jo, které umožňují tohle dělat, jsou jako opravdu takový jako nedostatečně transparentní produkt finanční. Takže jsou všude strašně regulovaný, protože přímo vybízejí k nějakým jako nedobrým věcem. Jo, prostě.
Ale počkej, tak je to možná jako nějaká psychologická věc. Z velkého baráku, prodám ho, žil jsem tam celý život, najednou jdu do malého bytu.
V Americe je to naprostý standard. Ty uděláš, tady uděláš to, že si prostě prodáš velký dům, prostě děti odlítly, jdeš do něčeho menšího a pak jdeš do nějakého domova důchodců. Jo? Prostě ten průšvih, který tam nastával, byl, když se nabízelo, do konce života máte vystaráno v mém luxusním domově důchodců, když mi prodáte svou nemovitost. To je velký no-no, protože jaký je motiv? Pamatuješ na hurikán Katrina?
Ano.
No, tam utekli a nechali tam ty chudáky důchodce. Jo, prostě to se stalo, jako, a těch příkladů je víc, takže v Anglii se to dělo taky, že slíbíš a pak jako zanedbáváš péči.
Je to jak ze Simpsonů tohle.
No, to je opravdu jako věc, který je třeba se vyhnout, takže já ji ani nebudu doporučovat, já spíš budu varovat před tím, aby jsme ty reverzní hypotéky spojovali s... Můžeš to udělat s rentou, jo, ale prostě nesmíš to spojovat s tím, že to bude věcná dávka v podobě nějakého pobytu do konce života v nějakém domově důchodců. To opravdu nelze dopustit.
Hele, ale o čem ty mluvíš, to zároveň, já jsem to nazval, že je to trošku jako otázka nějaké psychologie, připustit si něco, ale zároveň možná i odvahy, ne? Do něčeho investovat, do něčeho jít.
Jasně. Hele, pojďme si říct, jak to je. Jo, prostě. Slováci udělali vlastně docela hezkou reformu v roce 2005, ale protože jsme národy, který mají velkou averzi na riziko, tak se většina těch lidí přihlásila do garantovaného fondu. No a ten garantovaný fond vůbec nic nevynese. A víš, co se stalo? Jak se přidávalo do prvního pilíře? Že ty lidi, kteří si převedli ty peníze do toho druhého pilíře, tak oni mají nižší penzi celkovou. Protože se jim snížil nárok na penzi v prvním pilíři, kde ty, který zůstali, tak tam jim vláda přihazovala, to je normální standardní populistický schéma. No ale když seš v druhém pilíři, tak tě nikdo nemá jak přihazovat, jo, prostě. Švédi to udělali, tak teď mi nech vysvětlit to Švédsko.
A to je přijde dobrý, to tě nechal.
Jo. Švédsko je prostě země, která spolíhá na behaviorální ekonomii, která v zásadě neučí nic jiného, než že lidi neumějí rozhodovat o financích zpravidla. Jo. Buď se bojí rizika, takže jdou do... My to máme, jak říkám, Slováci v druhém pilíři to udělali. A Švédi udělali jednoduchou věc. Jo. Jsou ohromný zřizovací náklady, když zahajuješ druhý pilíř. Jo. Švédi řekli, že ne, že se to udělá přes takzvaný slepej trust, blind trust. Jinými slovy, nemá cenu jako nasazovat armádu finančních zprostředkovatelů, který chytají lidi do druhého pilíře na stanicích metra na místech možných, nemožných.
Pojďte do druhého pilíře, onem.
Hele, tohle si jsme viděli naposledy, když se dělali nábory do nových zdravotních pojišťoven. Jo? Prostě tyhle marketingové výdaje a prostě provize vyplácený, to je prostě věc, která je k tíži potom hospodaření toho fondu. O to míň ty lidi dostanou. Takže blind
trust, co udělali Švédi?
Tohle úplně eliminoval. Jo, to bylo prostě z hlediska těch penzijních společností to bylo anonymizovaný. Jo? Ty každému unikátovi přidělíš prostě nějaký digitální kód jako prostě a on to rozhraní je skrytý. Jo? Nemá cenu chodit dům od domu, když nevíš, jestli si to vybereš nebo nevybereš. Ty s nikým žádnou smlouvu prostě nepodepisuješ. Ty řekneš, do kterého fondu chceš jít. Druhá věc, a to je perfektní behaviorální ekonomie, že lidi jsou nervózní z toho rozhodovat, co si mám vybrat. Mám si vybrat tu jistotu a nízký zhodnocení, nebo mám riskovat. Jo? A teď Češi si vždycky vybírají tu jistotu a pak se diví, že jim to nic nevynáší.
Volím jistoty a prosperitu. No.
A Švédi, tam to bylo spíš tak, že ty lidi jako měli, dokud si mohli vybírat, tak si vybírají hodně riskantní tu prémiovou penzi, to je 2,5% z vyměřovacího základu si dáváš do fondu. Když si fond nedovedeš vybrat, nebo nechceš, tak spadneš do státního fondu. Ten je spravovaný státem, je nízkopoplatkovej, ale je konstruovaný jako fond životního cyklu. Jinými slovy, když seš mladej, tak se 100% v akcích a jak stárneš, tak se prostě převažuje to portfolio ve prospěch dluhopisů. A když
jako je to klidnější, ale míň to vynese prostě. Jsou tam menší výkyvy.
No, protože už se blížíš tomu penzijnímu věku a nechceš zažít žádnej otřes na Wall Streetu, kdy prostě ti to spadne o 20% akorát v době, kdy si máš vybírat jako prostě tu penzi. To je nepříjemná věc. Jo. Tohle je hodně chytrý. Jo. Prostě ten fond životního cyklu penzijní společnosti u nás to taky nabízejí, ale ty musíš udělat ten volný úkon, to si musíš vybrat, když to tady spadneš do toho defaultního předem nastaveného řešení. To je prostě velmi chytrá věc. Oni to prostě teď po světové finanční krizi z toho udělali ten fond životního cyklu a teď se podrž. Udělali to v roce 20, se začali dělat tyhle, jmenuje se to AP7, to prostě všichni mají tu hantýrku, státní švédský penzijní fond pro prémiový penze je AP7 od data vzniku zatím vykázala do roku 22, jo? Takže za 22 let od roku 2000 7,4%, to vůbec není špatný zhodnocení, a loni 18%.
Ale...
Jo, o rok předtím měli zase jako stejně velkou ztrátu, jo, prostě. A tomu chceš zamezit právě tím, že děláš fond životního cyklu, ty lidi, kteří šli do penze a vybírali si penzi, tak oni už neparticipovali na té ztrátě, protože byli vlastně, jejich peníze už byly na money marketu, jo? Byly ve fondu peněžního trhu Basta Fidli. Jo? A to je strašně elegantní řešení a když to budeme chtít dělat, tak to můžeme dělat. Jo?
A proč to nechcem dělat?
Proč
vlastně, když se vrátím x let zpátky, kdy to bylo zrušený, 2015, jo. Vlastně ten druhý pilíř.
Od roku 2016 už si nemohl ukládat. Jo?
Tak, takže zůstal prostě první a třetí de facto, ale třeba Vladimír Špidla byl vlastně jako velký přívrženec toho švédského jako fungování. Proč se něco takového jako nezavedlo v Česku? Nebo tak... pak no, už je doplňující věc.
Protože ten švédský model, jako má ten nultej pilíř a pak má první pilíř, který je ale plně zásluhovej a funguje na tom principu, jako že kolik se vybere, tolik se rozdá, plus se tam vytváří rezerva, ty vlastně děláš přímku a když ten růst té ekonomiky a příliv peněz z vybraných jako je vysoký, tak si vytváříš rezervu a když je ekonomika v recesi, tak to dorovnáváš, aby se ti prostě ta penze plně zásluhová nehoupala, jo, prostě v čase. A vyhlazuješ tím ten ekonomický cyklus, jenomže to je plně zásluhový, to je znamená, že když ta populace stárne, tak všichni dostanou rovný důchod z toho nultýho pilíře a z toho zásluhového pilíře vlastně, když je méně přispěvatelů, rezervy se vyčerpají, tak jako se rozdá to, kolik je, ale zásluhově.
Aha, jasně.
A to je u nás, to děláme jináč. U nás se ten...
To ještě je ta zásluhovost.
No. To je ta zásluhovost. Zásluhovost je mrcha věc, protože kolik si odved, tolik dostaneš. A když je míň, tak ti krátíme. Ale pořád respektujeme tu zásluhovost, tu předchozí příspěvkovou historii. Jo? No a ten třetí, to je fondový pilíř, kde si šetříš a tam jsou ty předem nastavené řešení. Jo? Abych se zbavil excesivních nákladů za verbování těch klientů, tak prostě uděláš slepej trust, pak uděláš jako přednastavený řešení, když se neumíš rozhodnout, tak to necháš vlastně do toho státního fondu a ten státní fond dělá fakticky životní cyklus, takže když seš mladý, seš v akcích, jako zhodnocuje se ti to jako agresivně a tak dál. Teď si pojďme ještě říct, jako že my jsme to založili na dobrovolnosti a poslední dvě země, které nechtěli dělat povinný druhý pilíře, ale dobrovolný, tak to dělali formou takzvaného opt-outu. Opt-out znamená, že automaticky jsou zařazení všichni v nějaký věkový kategorii. Typicky prostě první nástup do zaměstnání znamená, že seš automaticky členem, buď si vybereš, anebo spadneš do nějakého defaultního přednastaveného řešení, což nemusí být striktně řečeno státní, ale musí to být státem vysoutěžený.
Jasně, ale seš tam prostě.
Seš tam. A můžeš se odhlásit, jo? A jaký jsou teda konsekvence, kdy prostě nesouhlasíš? Oproti tomu, my jsme to měli konstruovaný jako opt-in, že ty se musíš přihlásit.
Ty můžeš.
Jo, takže se nám přihlásilo, protože sociální demokracie do toho řezala, jak mohla, slibovala, že to zruší, což je to nejhorší, co se mohlo stát a ono se nám to stalo. Rozhodla o tom koalice, v který bylo hnutí ANO, tehdejší ministr financí Andrej Babiš dokonce říkal, že to je dobrý, protože prostě tam se vyváděly peníze a prohluboval se deficit.
Ale zároveň potom tomu říkal, že vlastně on byl ten, že se nechal převálcovat sociální demokracii a Bohuslavem Sobotkou.
Ale jako kdyby opravdu nechtěl a tlačil na reformu druhého pilíře, uděláme z opt-inu opt-out, vlastně tam pojou všichni, protože ten rozdíl nám se přihlásilo 86 000 lidí, jo, prostě za tu krátkou dobu toho fungování, což je docela ubohý. Jo. Ty lidi následně prostě si mohli ty peníze vybrat. Jo, prostě, takže jako oni nebyli penalizováni. Jo. Celý zhodnocení jim zůstalo a tak dál. Ale podstatná věc je, že když to dělali Australané nebo Britové, tak se ukázalo, že ty lidi jako jsou líní na to vystoupit. Jo, prostě. Takže jich zhruba, já myslím, 77%. Prostě, když už do toho spadlo, tak už tam zůstali. Jo? Prostě. A zrovna tak obrovský je ten podíl lidí v té prémiové státní penzi, kde si můžeš vybrat soukromého správce, ale prostě naprostá většina lidí prostě dala ruce nahoru a spadli do toho státního. Švédi věří svýmu státu.
A to je ten rozdíl, jako, jo, možná. Hele, Mirko, ale řekněme ještě poslední věc. Vrátím se zase k hnutí ANO, protože ty si říkal, nebo tvůj komentář i, že hnutí ANO začíná oživovat ten druhý pilíř vlastně.
A víš proč? Došli protože je jiná, no jasně. My potřebuje udělat nějakou důkladnější reformu nejenom penzí, ale i toho daňového systému, protože ty, když umožníš lidem vstoupit formou opt-outu, jinými slovy, všichni jste automaticky členové v určitý věkový kategorii.
Tak máš zajištěný peníze.
Zbytek je dobro. No tak ale chybí ti ty peníze v tom prvním pilíři, takže ty musíš najít peníze, které by ti vykryly ten deficit a to dlouhatánský přechodný období, jo, prostě, kdy lidi mají nároky z prvního pilíře, ale nevstoupí do druhého, protože jsou na to už moc starý, to tam musíš nechat, tuhle možnost, takže se ti prohloubí deficit. Jo, prostě. A druhá věc, která na nás tlačí, jo, jinými slovy, musí to být vzájemně provázaný, nelze dělat druhý pilíř bez reformy prvního a zafinancování ty díry, která ti vznikne v tom prvním. A já tvrdím, že jsme udělali blbě zrušení superhrubý mzdy, že ve skutečnosti základní sazba neměla být 15, tam u toho je opět Andrej Babiš, ale i ODS.
Ale i ODS.
A i Okamurovci. Jo, ty u toho tři seděli a teď je třeba si přiznat, že jediný, jak tu díru dovedeš zapravit, není přes DPHčko. Protože u chudých lidí je DPHčko fakticky příjmová daň, akorát prostě si to skoro nikdo neuvědomuje. Jo? Ale když nevytváří žádný úspory tak, a všechno, co vyděláš, utratíš, tak je to vlastně daň z příjmu, že jo? Když ti zvednou DPH. Jo? No a takže s DPHčkem je třeba pracovat velmi opatrně, ale prostě můžeme se podívat na to, jak jsme to udělali s tou superhrubou mzdou. Ono v důvodové zprávě se říkalo, že to je dočasný opatření. Jo, tak dočasnost by neměla být permanentní. A z toho můžeme udělat, ono to není tak blbě pro ty bohatý, že sice přijdou o tu daňovou úlevu, která byla docela značná, ale zase můžou v tom druhém pilíři prostě si spořit na to stáří. Dá se to udělat jako prostě tak, jako, že nebudeme škodní. Ale to, co se líbí Karlovi Havlíčkovi nejvíc, je ta skutečnost, že tímhle vzniká národní kapitál. Velký objem úspor. Loni byl celkový objem mezd a platů podle statistického úřadu. Díval jsem se na to a 2 bilion 498 miliard. 1% z toho je skoro 25 miliard.
Takže máš najednou prachy na dálnice, infrastrukturu.
Přesně tak. Akumuluje se to a sbírá se to a dá se to investovat. Klidně může říct, děláme fond infrastruktury, kde fakticky ty investice, i kdyby byly dělané přes PPP, tak je tam platba za dostupnost a to je fakticky mandatorní výdaj ze státního rozpočtu. Takže to, co ten Karel, jestli jsem dobře odečítal z Hertu, jo, on to chce použít na ty investice do infrastruktury a do jaderné energetiky, protože je jasný, že ČES to sám ze svých zisků jako neufinancuje ani náhodou, notabene, zvlášť když je bereš přes windfall daň. Jo.
To je další velký téma. To si necháme zase na příště. Už těch témat odsouváme hodně, ne. Ale to je dobrý, že máme rezervuár.
Sotva jsme to podrbali na zádech.
Jo, drbeme to, ale dobře. Mirku, děkuju moc, díky za rozhovor.
Díky.